Máme hosty.
Ano, je tady páteční pořad Máme hosty a já srdečně vítám paní Zdenu Koberovou ze Správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdeno, jaká byla cesta?
Studená.
Studená, už přece jenom kolem těch 3 stupňů ráno nám není příliš příjemných. Jak to snášejí jablíčka? Jsou ještě vůbec nějaká na stromech?
No už jich tam zbývá hrozně málo. Většina úrody už je sklizená.
A právě o tom my dnes budeme hovořit. Budeme si povídat o starých odrůdách ovocných stromů. Přednost dáme hlavně jabloním, ale řeč bude i o třešních, višních, hrušních a švestkách. Kdy se tyhle ty stromy začaly vlastně pěstovat na území českého státu?
Tak na území českého státu už to jde hodně a hodně do minulosti, protože třešně se k nám dostaly vlastně s nájezdy Keltů a vlastně s životem Keltů se tu ze semen začaly pěstovat třešně. S příchodem Slovanů jsem přišly i odrůdy jabloní. Byly to takové poloplané odrůdy jabloní, které se pěstovaly ze semínek a vlastně ty semínka z těch lepších stromů se zase zasívaly a tím vznikávaly takové odrůdy, které měly malé plody.
Hmm, to si dnes ani nedovedeme představit, jako ty jádřince, jak jsou. Tak no, ta z jadýrek, semínka z jadýrek, že bychom zasadili do květináčku a postupně by nám vyrostl strom.
I v současnosti existují v České republice 2 odrůdy, které se dají vypěstovat ze semínek. Je to moravská jadernička a potom taková chrudimská odrůda palouče.
Ale to musí být potom to jablko malinké úplně.
Jsou to malé jablka.
A používají se na co, pokud se už vypěstují?
No tak jak moravská jadernička, tak to palouče se používá k sušení, nebo naopak se z toho vyrábí kalvados.
A existují ještě takový pěstitelé, zahradníci nebo zahrádkáři, kteří si řeknou, tak já to zkusím, asi vydělat se na tom nedá, ale pro zajímavost?
Existují, jsou mezi námi i na Chrudimsku, i na Pardubicku a oni tyhle ty odrůdy mají ještě jednu možnost uplatnění, používají se jako podnože, které vlastně jsou velice odolné.
Kolik se dožívá takový strom let?
Takový strom se může dožít 300 i více let. U hrušní to bývá až 500 let.
A jestli pak za vámi někdo přijde, protože vy umíte velmi dobře určovat právě odrůdy těch starých stromů a řekne, tady to je ještě po naší praprababičce a to nám rostlo na zahradě, co to je? Dokážete ještě tak starý strom rozpoznat?
Ne vždycky, ale podaří se mi většinou určit, co za danou odrůdu starou to je.
A zůstávají ještě takové stromy na zahradách?
Zůstává jich, ale zůstává jich hrozně málo.
To znamená, že vy už musíte opravdu hledat sama. Ne, že by vás někdo vyhledával, ale vy spíše jezdíte, třeba uděláte si čas a když uvidíte nějaký takový strom, zazvoníte a zeptáte se.
Určitě i tak to dělám, ale většinou mě zaujmou třeba nějaký větší, hodně starý sady a pak zjišťuju vlastně, čí to je a kdo mi k tomu trošku víc může říct.
Ale takové sady bývají také opuštěné.
Bývají opuštěné a už zarůstají keřema, dubama, už je to škoda.
A vy máte doma taky zahradu?
Taky mám zahradu.
Pěstujete takové jabloně?
Pěstuju takové jabloně a nemůžou se mi tam vejít.
Máme hosty.
Na Zdeně Koherové ze Správy CHKO Železné hory už jsem vyzvěděla, že má asi 50 jabloní a že už se jí nevejdou na zahradu a přitom bych chtěla kupovat další a další. Ale my se teď ještě podíváme trošku, paní Zdeno, do té historie. Vy jste hovořila o tom, že se k nám jabloně dostali od Keltů, říkám to dobře,
ano.
A že se vysazovali, oni si přivezli sebou jadýrka a postupně se vysazovali stromy, ale my se posuneme v té historii kousek dál. Kdy začaly vznikat ty ovocnářské spolky?
No, ovocnářské spolky začaly vznikat v době, kdy vlastně z těch klášterů se pěstování ovocných stromů, kdy už vlastně probíhalo pěstování ovocných stromů formou štěpování, dostávalo mezi lid. Takže bylo to tak v tom 18. století, kdy vlastně došlo k takovému obrození a začaly se knihy psát v českém jazyce, tak začaly vznikat vlastně ovocnářské spolky a ty začaly se sběrem a množením ovocných stromů.
Hmm.
Takže se vlastně dovídáme, že pan farář Jakub Ressler v Poděbradech už měl nasbíráno asi 260 odrůd jabloní.
To už je úctyhodný počet. Vy jste říkala o tom štěpení. Jak se dostala tahle ta metoda k nám do země?
K nám do země se dostala vlastně s kněžíma do klášterů, kde na těch klášterních zahradách vlastně si už ty svý stromy roubovali, aby si přenášeli přesně ty genetické vlastnosti těch stromů, které si chtěli zachovat. Už to nebylo semínky, ale už to bylo vlastně roubováním těch větviček na podnože.
Asi se tím příliš nechlubili.
Nechlubili, nechávali si to pro sebe.
A kdy tedy veřejnost dospěla k tomu, že lze tímto způsobem si obměnit zahradu?
No ještě za Karla IV. To vlastně bylo v těch klášterech, ale velké obrození bylo vlastně v rudolfovské době za vlády Rudolfa II.
To už
vlastně se to dostalo do vlastně mezi běžný lid.
To už na zahradách byly jabloně zcela běžně vidět, dá se to tak říct?
Byly to ty panské zahrady. Ty zahrady u těch běžných stavení vznikaly až později.
Hmm. A ve které době dá se datovat nějaký letopočet nebo alespoň částečný, kdy skutečně jabluňka stála na zahradách téměř každého venkovského stavení?
No, bylo to až v 18. a 19. století. Zas tak dávno to není.
Hmm. Které odrůdy se pěstovaly z těch začátků, nějaké vyjmenujeme?
No, z těch začátků, z těch, které ještě letos potkáváme, nebo v současnosti se s nima dá setkat, je třeba panenské české. Tak jako Morava má moravskou jaderničku, tak Čechy mají jablíčko panenské české.
O tom jsou i písničky krásné. Jak vypadá takové panenské české jablko?
Panenské české je takové malé, podlouhlé jablíčko. Je červené a dá se typicky poznat podle toho, že ta podkladová barva není žlutá, jako u většiny jablíček, ale je bílá. Takže ono z té růžové, ne z oranžové, ale z růžové přechází do červené. A když dozraje, tak je krásně celé červené.
Mohlo právě tohle jablko přežít do dnešní doby?
Mohlo, protože je krásné.
A proč ho nenajdeme někdy taky na pultech našich obchodů? Právě tohleto české, panenské.
No, protože ty plody jsou malé, jsou vhodné tak pro děti, ale na takové zpracování už to není. Už to jablíčko je opravdu na běžnou spotřebu malé.
Ale využívá se.
Využívá se a má výhodu taky proti těm novějším odrůdám, že ono nehnije. Ono, když spadne ze stromu, tak sice se trošku natluče, ale tam vznikne taková korkovitá část a nehnije. Takže ono i přežije přes tu zimu pod tím sněhem a na jaře je tam můžeme najít.
Máte taky panenské na zahradě?
Nemám, už se mi tam nevejde.
A které takové nejvzácnější u vás
najdeme? Takový nejvzácnější u mě na zahradě je palouče.
Vy jste už o něm mluvila.
Chrudimská odrůda, protože jsem kousek od Chrudimě, tak si říkám, že k nám patří, tak ji tam musím mít. Je podobné panenskému, ale taky nehnije, taky je malé, ale je žluté.
Mm-hmm. A přežije zimu?
Přežije.
Lidé vybírají jablka i teď, když si kupují do zásoby, většinou na vesnici, taková by vydržela aspoň do toho ledna, února. Co ty staré odrůdy měly tyhle vlastnosti?
Tyhle ty staré odrůdy měly takové vlastnosti, ale neměly takové výnosy, jako mají současné odrůdy, takže i z toho důvodu se teďka nepěstují.
Teď si pustíme písničku, která se vztahuje k našemu dnešnímu povídání. Jmenuje se Jabko a zpívají Jan a František Nedvědovi.
Máme hosty.
Dnešním vzácným hostem je Zdena Koberová, která vystudovala Brněnskou vysokou zemědělskou školu a postupně se začala zajímat hlavně o ovocné stromy a je to její zaměstnání. Zemědělství má na starosti také ve správě chráněné krajinné oblasti Železné hory a my jsme jí našli, nám se vyloupla paní Zdena na jedné takové přednášce ve vodních zdrojích v Chrudimi. A já jsem se vás, Zdeno, ptala i na to, na co se lidé nejčastěji ptají. A vy jste říkala, no, oni prostě přinesou jablka a ptají se, co je to za odrůdu, a tak se odvíjí ta přednáška. My tady jablíčko nemáme. Já možná mám jedno ke svačině, tak si ho potom prohlédneme. Ale teď se podíváme na kamarádky jablek, a to jsou hrušky. Možná méně oblíbené ovoce, nebo spíše méně využívané ovoce. I to má jistě svou tradici.
No, hrušky se do Čech dostaly z Francie. Proto vlastně se sem dostali až mnohem později a proto i to využití je menší. A do dneška si lidé vlastně na ty hrušky dvakrát nezvykli, takže vlastně jsou takovou kamarádkou jablek, jabloní, ale hrušky vlastně do dneška nevyužíváme tak, jako třeba v jiných zemích v západní Evropě. No, hrušky jsou zajímavý taky tím, že mají spoustu lidových názvů, třeba i podle toho, jak vypadají. Takže kulatým hruškám se říkalo cibulky a ty vlastně tvarem spíš vypadají jako jablíčka, anebo se jim říkalo dubovky nebo špinky. Ta dubovka, to je vlastně jedna z nejstarších odrůd hrušní. Traduje se, že je snad její stáří až 600 let.
Páni, já znám máslovku. To se běžně říká takovým těm hruškám výborným, plným šťávy.
No, tak špinka zrovna taková není. Špinka má hrubou dužninu a dá se využít na sušení. A špinka proto, protože ta slupka je jakoby špinavá.
Pamatuju si dobře, že se dělá prachranda z hrušek.
Ano, to je přímo tato odrůda.
Aha. A zabýváte se i tím, že jste vyzkoušela takové recepty, abyste potom mohla porovnat, co jedli naši předkové a čím se živíme teď my?
Tak prachranda je vlastně sušená hruška. To jsou takové ty menší hrušky, které se sušily v celku v létě, když bylo velký teplo, a dali se usušit i na sluníčku. Oni neměli tolik šťávy. Byly to buď muškatelky, které mají muškátovou vůni, anebo tyto špinky. Máslovky se jedly až na podzim a ty se sušit nedají.
Hrušky bohužel dlouho taky nevydrží, nemají takovou trvanlivost, nebo mezi těmi starými odrůdami je nějaká, která vydrží až do Vánoc?
Mezi starými odrůdami jsou odrůdy, které vydržely mnohem déle než do Vánoc.
Dokonce.
Třeba česká odrůda, která pořád se jmenuje takovým lidovým názvem, říká se jí kočičí hlava. Ona je obrovská, hrozně tvrdá, vydrží až do února, do března, v tu chvíli změkne, ale k jídlu moc není. Ona je taková bez chuti a málo sladká, nebo spíš my na to už nejsme zvyklí, na tuhle chuť. Takže v tom březnu vlastně se oloupe a udělá se z ní kompot. Pak je vynikající.
Zdeno, v čem ty starší odrůdy podle vašeho názoru jsou lepší než ty vyšlechtěné, krásné na pohled odrůdy, které vydáváme na pultech v obchodech?
No, ty staré odrůdy jsou různé. My vlastně ty novější odrůdy máme všechny pouze konzumní a všechny jsou buď červené, sladké, šťavnaté, s tvrdou slupkou, aby se dobře uchovávaly ve skladu. Ty staré odrůdy byly různé, byly sladké, ale byly i kyselé, byly nahořklé a měly různou konzistenci podle toho, na co se používaly. Jestli na sušení, na povidla nebo k jídlu. A byly i odrůdy, které se používaly pouze na mošty, anebo byly i odrůdy, které používaly ke krmení.
Teď je to všechno prostě v jednom pytli. O co je asi největší zájem? Komerce vítězí.
No, ona ta komerce vítězí podle toho, co ty lidi chtějí, co si žádají. A lidi si žádají jablka červená, šťavnatá a sladká.
Máme hosty.
Nevím, jak vy, vážení posluchači, ale já za den sním poměrně dost jablek. Dvě jsem objevila v kabelci, jedno teda už jsem snědla a druhé tady teď sedí před paní Zdenou Koherovou, která se zabývá právě pěstováním a historií starých odrůd jablek, ale i dalších stromů. Ale my už jsme zase u jablek, tady to je Idaret, jste odhalila.
Ano, je červené, sladké. Šťavnaté.
Jak jsme se tady o tom bavili, s tvrdou slupkou, aby hodně dlouho vydrželo. Hodně známé je také matčino.
No, matčino, i když má takový krásný český název, vlastně nepochází z Čech. Je to odrůda americká a přišla sem pod názvem Nonetit. Ale tohleto jablíčko u nás zdomácnilo a je velice oblíbené hlavně u žen, protože je takové sladší, ale tu slupku má měkčí. Tak vlastně tím, že zdomácnilo, tak dostalo i takovýto krásný název matčino.
Další odrůda, na kterou si vzpomenu, je Ontario.
No i Ontario, už podle názvu Ontario, pochází z Ameriky. Je to velké jablko, vydrží opravdu velice dlouho, ještě v červnu, v červenci ho můžeme vyndávat ze sklepa a je svěží a má vysoký obsah vitamínu C. Ale protože ten vysoký obsah vitamínu C má, tak je taky trochu kyselejší, takže někteří lidé ho nesnášejí a mají potom vyrážku.
A můžeme říct si, která země tady evropská je takovým největším šlechtitelem jablek?
No, největším šlechtitelem jablek pravděpodobně je Německo a Francie, ale i Itálie, ale to už jsou jablka, které si nehodí do našich podmínek. V současnosti i Polsko produkuje spousty nových odrůd.
A tady u nás, jak to vypadá?
No, myslím si, že jsme docela evropskou velmocí na ty odrůdy a že jich vzniká v našich výzkumných ústavech spousty a spousty, ale je to většinou delší doba na povolení ty odrůdy, než na to vyšlechtění.
A je ta novější odrůda některá už taky ve světě? Prodává se takové jablko?
Prodává, takže i ty rubíni naši se dostali do Francie a jsou tam velmi oblíbené. Potom odrůda Golden Delicious, z ní byl v Čechách vyšlechtěna nová odrůda Bio Golden a ta se uchytla ve Francii. Ale i naše odrůdy, které ještě nejsou u nás povolené, vlastně to ještě nejsou odrůdy, jsou to jablka ve zkouškách, tak si třeba Francie či Německo koupí a potom si je tam uzná jako svoje odrůdy.
To je zajímavý obchod. Já si pamatuju na jednu návštěvu u zahrádkáře, který mi vypravoval o tom, co to dá práce, než se vyšlechtí nová odrůda a hlavně ta čekací doba, než je povolena k tomu, aby eventuálně se mohla prodávat nebo aby se mohla dostat na trh. Jaký je ten postup?
No, já přesně nejsem šlechtitel, takže přesně tenhle postup neznám, ale vím, že ta čekací doba je až 10 let. Vlastně to je ve zkouškách a tam kromě toho zkoušení těch vlastností ty nové odrůdy je vlastně i porovnání, jestli vlastně tato odrůda není stotožná, shodná s nějakou jinou odrůdou, která v současnosti existuje a je povolená.
A když už se někdo rozhodne pěstovat takovou novou odrůdu, třeba i vyšlechtěnou na základě těch starých odrůd, což by bylo asi úplně nejkrásnější, aby ta tradice nezanikla, aby i naše generace nová nastupující poznala, co se tady jedlo a z čeho vycházeli pěstitelé, ti staří pěstitelé jablek. Jak je nejlépe takový strom pěstovat?
No, bylo by vhodné i pro naše generace, pro ty další generace, aby se to pro nás, jako pro ně dochovalo, dát aspoň takových 10% těch stromů na vysokokmeny. Na vysokokmeny, které jsou dlouhověké a vlastně ten strom tady bude minimálně těch 60 až 80 let. Aby vlastně i naše děti a děti našich dětí poznali, co vlastně my jsme v té době, v té naší době jedli a co nám chutnalo.
Já mohu ještě připomenout telefonní číslo, pokud byste se náhodou chtěli paní Zdeny Koherové zeptat na něco, o čem tady hovoříme, můžete to udělat na telefonu 466 500 616 a naše e-mailová adresa je pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Paní Zdenou Koherovou se teď zaměříme na další stromy, které běžně vídáme a pěstujeme na zahradách anebo v sadech. A jsou to peckoviny, třešně, višně, švestky. Jak se k nám dostaly třešně a višně?
No tak třešně a višně se k nám dostaly vlastně s keltama, který vlastně si ty pecky, ty semínka sem přinesli a začali to tady vysívat a vlastně se to stalo součástí středoevropské flóry. Teď už je tady úplně domácí ta třešeň.
To je pravda. A přišli až po jablkách? Nebo tak
přišli,
na stejno?
Přišli asi úplně jako první.
Jak jste říkala, že hrušně jsou pozdější, tak třešně přišly jako první.
Ano.
Třešeň, višeň, to je téměř shodné, co se týká vizáže. Chuť je trošku odlišná. Višeň je vyšlechtěná z třešně, nebo je to samostatná odrůda? Jak to vzniklo?
Je to samostatná. Ta třešeň je spíš taková středoevropská, ta višeň se k nám dostala od Itálie. Pak jsou ještě kříženci a toho je spousta.
Uh-huh. A co ty švestky?
Švestky pocházejí od Iránu a k nám se zase samozřejmě dostali přes Středozemí. Potom máme ještě broskve a meruňky, ale ty se sem dostali až z Číny.
A ty jsou ale novější, ty
jsou sem nepřišly novější, někdy. Ale už v tom 18. století na těch panských zahradách, v těch skleníkách se pěstovaly.
Řekněme si, jak vypadala taková zahrada v 19. století, co tam asi tak rostlo, zkusme si to představit.
Ty zahrady nebyly tak velké, těch stromů tam nebylo tolik, ale především se tam pěstovaly jabloně. Jabloně z toho důvodu, že ta zahrada měla povinnost odvádět ty plody panstvu. Proto také kolem Litomyšlská a Vysokýho Mejta existuje odrůda, která se jmenuje košíkové neboli panské. Přímo z toho názvu je slyšet, že vlastně koše těch jablek museli pánům odvádět.
Teď už se nic takového dělat nemusí, ale z toho důvodu nechybí jabloně na našich zahradách, ale bohužel, když se dívám u těch nových domků, vyloženě u těch novostaveb, tam jsou vysázené dřeviny, nějaké smrky, vypadá to velmi pěkně. Nemohu říct, že ty zahrady jsou neupravené, naopak, ale stromy tam chybí většinou. Není to škoda?
Je to škoda. Myslím si, že takový ty stále zelený rostliny, které jsou na našich zahradách, na těch nových zahradách, se spíš hodí do těch měst, kdy vlastně ani to jablíčko by tam nebylo zdravé pro konzumaci, ale na ty venkovské zahrady já se přimlouvám aspoň na každý zahradě jeden strom jako solitéra, jako okrasný strom, ještě vlastně s možností ho sklidit a konzumovat jabka by měl být. Takovej strom, který by se hodil na solitéru, sice není český, je to německý, jmenuje se to boskopské a ten dělá krásné převislé větve a ten kmen je nádherný, silný. Dala by se tam pověsit i houpačka, vypadá to moc hezky.
Jak jste říkala, boskopské?
Boskopské.
Aha, už já už to tady píšu, abych byla v tomhle směru vzdělanější. A co český rubín, o kterém jste hovořila před chvílí?
Český rubín, to je vlastně stromek, který byl vyšlechtěný pro krásný červený rubínový plody. On se pěstuje na zákrscích. Je to docela škoda, že vlastně my ty stromy nebo ty odrůdy neroubujeme také na vysokokmeny nebo aspoň polokmeny, aby nám zůstal ten strom takových těch 60, 70, 80 let a aby naše děti mohly posoudit, co nám v současné době, ale pro ně až za 80 let vlastně chutnalo.
My za chvíli naše posluchače ještě pozveme na některé výstavy, kde by eventuálně mohli si prohlédnout ty staré, krásné odrůdy, o kterých už teď bohužel jenom mluvíme. A já si vzpomínám, že jsem byla nedávno v Krňovicích, v Třebechovicích Krňovicích a tam mají skanzen, zárubovi tam budují skanzen a mají tam i sad a jsou tam nadšení do toho přímo.
Ano, to jsou lidé, kteří jsou opravdu nadšenci a budují tam vlastně kromě toho skanzenu i sád s těma starýma a krajovýma odrůdama. Děkujeme jim za to.
Můžete se tam zajet podívat, stojí to skutečně za návštěvu. Krňovice, skanzen Krňovice u Třebechovic.
Máme hosty.
Tak se nám vloudila ještě taková ta stará znělka naše, ale taky byla hezká. A já zdravím paní Zuzanu. Dobrý den.
Dobrý den.
Zuzko, vy jste se chtěla zeptat na jednu odrůdu, kterou si pamatujete ještě jako dítě, že jste ji měla moc ráda a ráda byste ji opět vysadila u vás na zahradě. Co to bylo?
No, chtěla jsem se zeptat, my jsme tomu jablíčku říkali koženáč nebo kožené jablíčko. Taková žlutohnědá šlupka, hodně tvrdá. I to bylo malinko chlupatý, takový malinko, a bylo výborný a nejdřív takový malinko nasládlý a potom až do trpka trošku ta chuť. Jestli by náhodou někdo nevěděl, jak se to normálně jmenuje.
Tak pokusíme se zodpovědět otázku, abyste si eventuálně tuto odrůdu mohla vysadit opět na zahradě, když to nevím, paní Zdeno, jestli to bude možné. Mějte se pěkně, Zuzano, naschledanou.
Děkuji,
zatím.
Děkuji, naschledanou.
No, může se jednat o více odrůd. Nejběžnější koženáč, s kterým se setkáváme, je to boskopské, o kterém jsem mluvila. Je to vlastně jablko kožené, je trošičku chlupaté, ale pořád v Německu, odkud pochází, je vlastně jako povolené a běžně pěstované. Je to taky koženáč jeden z největších a má krásný červený líčko, takže i hezké. Mezi koženáče patřilo i takový úplně rezaté jablíčko, to bylo parkerovo, a naší českou odrůdou to bylo jablko, které bylo žluté a vydrželo až do dubna, byla hájková muškátová Reneta.
No co tahle ta hájková muškátová Reneta? Je to ještě někde k dostání? Možná, že i další posluchači si teď vzpomněli na dětství, kdy ochutnávali z babičiny zahrádky vynikající plody a chtějí se na to doptat někde. Je to možné?
Tak ta hájková muškátová Reneta pochází z Kostelce u Heřmanova Městce. Je vlastně tady kousek od Pardubic. Ale byla tak uznávaná a tak vlastně vynikající, že se vlastně dostala do celé republiky, takže na těch výstavách já se setkávám s tou hajkovou muškátovou Renetou na více místech a pokud by někdo opravdu rouby téhle odrůdy chtěl, tak jsou k dostání a moje sestra to na zahradě má.
Dobře, jak to by chtělo telefonní číslo asi na vás. A máme další dotaz, i vám přejeme dobrý den.
Dobrý den, přeju, děvčata, vám oběma, nevím, jestli
děkujeme.
Mě poznáváte.
Ano, pan Hlubocký, zdravíme.
Dobrý den.
Velkým zájmem poslouchám vaše povídání, protože taky to mám rád. A já bych měl dotaz na paní Zdenku. Jak je to s ochranou proti škůdcům a chorobám, jestli má zkušenost u těchto starších odrůd, jestli jsou opravdu odolnější, protože v současné době jsou velké trable, že jo, chorobami.
No tak třeba ty koženáče už tím, že jsou chlupaté, tak vlastně jsou odolnější, ale ne ke všemu. A já se sama přiznám, že ochranu rostlin nebo ochranu jabloní proti škůdcům nedělám, protože já ty svoje jablíčka ze své zahrady chci mít ekologický, tak moc tomu chemie nedám.
Ale asi, ano?
No jenom přesně kvůli tomu se ptám, protože když už bych si zasadil stromek, tak bych byl rád, kdybych do něj tu chemii nemusel spát, protože to budu na konci jíst sám, že jo? Nemám to pro někoho jiného.
Zde na chemii nedává, ale zase na druhou stranu je nutno podotknout, že ne všechna jablka vydrží.
Ne, všechna jablka nevydrží a samozřejmě, i když mám jiný jablka, tak vlastně některý moštuju a některý usuším a to, co zbyde do jara, to sníme.
Dobře.
No já vím, že z těch novějších odrůd v podstatě jsou druhy, které se bez ochrany už ani nedají vypěstovat. Že jo, aby z toho vůbec byla nějaká sklizeň, aby dozrali, tak jsem si myslel, že si ty starší jsou na to trošku lepší.
Tak jo, to tak nevypadá. Zdržovat. My děkujeme ale za dotaz. Přeju. A zdravíme.
Zdravím taky, naschled.
Naschledanou. Nám snad ještě zbývá pozvánka na některé ty tradiční výstavy, kde bychom se dozvěděli více a ještě jsme zamluvili také, to jsem se chtěla zeptat, existuje nějaký výzkumný ústav nebo kde bychom se mohli dovolat odborníků, přijít tam, dejme tomu, i s nějakou odrůdou, aby nám poradili?
No, existují. Vrátím se k výstavám. Tak výstavy těchto starých odrůd děláme na včelařském učilišti v Nasavrkách a tam ty staré odrůdy jsou k vidění každým rokem, ale letos už to proběhlo, takže letos už vás nepozvu. Bývá to koncem září nebo začátkem října. A tyhle ty výstavy bývají i jinde, takže třeba jsem se s ní setkala v Děčíně, na zemědělské škole v Libverdě anebo v Lednici na Moravě při Vysoké škole zemědělské nebo teď už Mendlově univerzitě. A možnosti těch roubů, těch starých odrůd, kromě těch lidí, kteří je mají na zahradách, tak bezpečně vlastně určených se dají ve výzkumných ústavech ovocnářských. Buď při ty Mendlově univerzitě v Lednici nebo v Brně. A tady ve východních Čechách máme nejbližší výzkumný ústav ovocnářství v Holovousích.
Zdeno, mě nezbývá, než vám velmi poděkovat za nesmírně zajímavé povídání. Opatrně dojeďte zpátky do zprávy HKO v Železných horách. No a někdy příště se třeba zase uvidíme a o tématu pohovoříme. Děkuju a naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.